Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 13-nji ýuny, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň kiber howpsuzlygy maslahat edilýär. Raýatlar şahsy maglumatlary bi-kanun gözegçilik edilmeginden aladag alýarlar. Türkmenistanyň sement gyçylygynyň fonunda angarlarda basylyp goýulan Eýran sementi peýda boldy. Tiýinçler prezidentiň yerli guruluşyk materiallar talabynyň ýerine ýetmeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda Coca-Cola kärhanasy işgärlerinin aýlyklaryny giziktirýär we beýleki täzelikler. Olary günün habarlaryny diňleň. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýär. Soňky ýeşirilen barlyklara görä dünýä soňky 5 ýylda birinji gezek ören azyk köp parahatçylykly boldy. Emma ýakyn günde gorda konfliktler, terrorçylygyň ýokarlanmagy, bosgunlaryň sanynyň artmagy we beýleki faktorlar derarly 10 milyon küsünden düýpli derejede parahatçylykly boldy. Iktisadiýet we parahatçylyk institutynyň 12-nji ýylyna çap eden ýyllyk global parahatçylyk indeksinde Islandiýa 11-nji ýyl tapgyr dünýäniň iň parahatçylykly döwleti boldy. Bu ýurt görkezliginiň başyndaky Täze Zelandiýa, Awstriýa, Portugal we Denmark bilen bile gelýär. Indeksiň iň aşagynda Siriýa bilen ornuny salsan Owganystan gelýär. Siriýa indi dünýäde 2-nji ornundaky az parahatçylykly ýurt bolup durýar. Düýü Awstraliýada ýerleşýän Ilmy Barlygy Institutynyň netijelerine görä, bu ýurtlar Günorta Sudanyň, Yemeniň we Irakdan soňky ornlarda durýar. Kasym Jomart Tokaýew halkara gözegçiläriniň atlanyşy boýunça giň ýeýran biýdigünçülükler esasynda we ýüzlerçe parahat protestçiniň tutsak edilmegi bilen geçen saýlawlardan soň Gazagystanyň täze prezidenti hökmünde inaugurasiýa edildi. Olarka awtoritar prezident Nursultan Nazarbayev tarapından seçilen Tokaýew 12-nji ýuly paýtagt Nursultanyna garaşsyzlyk köşkünine gurnulan dabarada kasam kabul etdi. 66 ýaşyndaky prezidentlige kandidat 9-njy ýuly geçirilen ýerki prezident saýlawlaryny resmi taýdan eglan edilen soňky netijelere görä seçilen 71%-ine gol oýnaldy. 30 ýyla golaý häkimiýet başynda bolan we resmi taýdan martda işden çekilen Nazarbayevden ak pata alan soň Tokaýewiň anamdar ýeňiş kazanmagyna giňden garaşylypdy. Nazarbayev henizem möhüm siýasy ornlaryň bir näçesini eýelemegin dowam etdirýär we şindik hem energiýa baý Merkez Aziýa ýurdunyna we öz partiýasy Nur Otanyň içinde ulug ýetirliklere ee bolup durýar. Tokaýew Nur Otanyň kandidaty bolupdy. Gazagystanyň çar künjegine kampaniýa mahalyna we saýlaw döwründe hatda ses berişlikden soň hem adalatlylygyň ýokdugy üçin protest aksiýalary geçirildi. Gazagystanyň öňde barjy adam hukuklary toparlarynyň ikisi hökümeti ýüzlerçe protestçiniň tutsak edilmeginiň sebäplerini hemme taraplaryň derinlemäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Eýranyň Washingtonyň aýryna içalçylyk etmekde aýyplanyp tutsak edilen Livanlynyň azatlygy goýurulmagy barada kararyny gutlady we munyň Tehran tarapyndan saklanylan beýleki amerikanlaryň hem azat edilmegine getirmegine umyt baglady. Döwlet departamenti 11-nji ýuly Washingtonyň Nidar Zakkanyň boşadylmagynyň ören hoşal bolanlygyny aýtdy we Livanyň bu bi-kanun tutsaklygynyň soňlanmagyna oýnan rolyny öwdi. Biz jenap Zakkanyň boşadylmagy Eýranyňky Amerikan tutsaklary üçin öňin alamat diýip umyt edýär diýip döwlet departamentiniň sözçüsi aýtdy. ABŞ-a resmiýler dürli aýplamalar esasynda saklanan Eýran Amerikan goşur aýatlarynyň bir näçesini türmeden boşatmagy talap etdiler. Tehran özüniň goşur aýatlygy kabul etmeýändigini aýdýar. Oppozisiýa liderleri tapgyrlaryň protestler bet etmek we Sudanyň dolanlaryjy Harby Geňeşi bilen gepleşikler dikeltmek barada alalaşygy gelýärler diýip Efiopiýaly araça aýtdy. Dolanlaryjy generallar Bemganyň howpsuzlyk geňeşiniň 11-nji ýylyna harbylaryň asuda adamlaryň raýat boýun egmezligi kampaniýasynyň garşysyna gören soňky zorlukly çäreleri ýagyrmasyndan soň çykan maglumaty tasdiklemediler. Efiopiýanyň premier-ministriniň konflikti araçylyk etmäge finansiýan wekili adatlyk we özgörüşlük üçin raýat ýaranlygy raýat boýun egmezligi kampaniýasyny şuwun bet etmäge razy boldy diýdi. İki taraf kem basım gepleşikleri dikeltmäge razy boldy diýip iki tarapyň arasynda araçylyk edýän Mahmud Derir aýtdy. Howpsuzlyk geňeşi taraplaryň ählisini häzir krizi çözmek üçin bilelikde işleşmäge çağırdy we Afrikan ýol basylygynyň diplomatik tagallarlary gollady. Siz habarlar diňlediňiz.